วัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ปราโมชจิตรฐานนท์และนิตยามาพึ่งพงจะนำสำนวนที่ประกอบด้วยคำว่ามูลมาอธิบายให้ฟังนะคะเชิญฟังจากคุณประโมทก่อนค่ะ
คุณผู้ฟังครับสำนวนที่ประกอบด้วยคำว่า moon m w o n moon หรือพระจันทร์ของผมวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนเราที่มีกับดวงจันทร์ซึ่งก็แตกต่างกันไปก็มีทั้งความรู้สึกที่ดีและไม่ดีนะครับสำหรับพระจันทร์ในสำนวนแรกของผมก็ให้ความรู้สึกในทางโรแมนติกคือ honeymoon h o n e y m w o n honeymoon หรือน้ำผึ้งพระจันทร์ของเราคนอเมริกันใช้สำนวน honeymoon ในความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนสองคนหรือสองพวกซึ่งเริ่มด้วยความราบรื่นรักใคร่ใยดีกันเหมือนกับสามีภรรยาที่แต่งงานกันใหม่ๆอย่างเช่นนักการเมืองที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งมาใหม่ๆก็จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะฮันนีมูนกับคนที่ออกเสียงให้เขาหรือกับหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลฟังคำพูดของอาจารย์รัฐศาสตร์คนหนึ่งที่สอนเรื่องการเมืองจากคุณเคนเคอร์เนอร์เป็นตัวอย่างสำหรับสำนวนนี้นะครับ
Even after a hard-fought campaign, history tells us that a new president can usually expect a honeymoon with Congress.For a few months before the real political fighting starts up again. Even after a hard-fought campaign, history tells us that a new president can usually expect a honeymoon with Congress for a few months before the real political fighting starts up again.
แม้แต่หลังจากหาเสียงขับเคี่ยวกันมาหนักก็ตามแต่ประวัติศาสตร์สอนเราไว้ว่าประธานาธิบดีใหม่มักจะหวังได้ว่าตนจะมีความสัมพันธ์ราบรื่นกับรัฐสภาสัก 2-3 เดือนก่อนที่จะเริ่มขับเคี่ยวกันทางการเมืองจริงๆกันใหม่อีก
Even after a hard-fought campaign, history tells us that a new president can usually expect a honeymoon with Congress for a few months before the real political fighting starts up again.
สำนวนต่อไป Moonstruck M O N S T R U C K Moonstruck สำนวนนี้หมายถึงคนที่ตกอยู่ในห้วงรักซึ่งเป็นความหมายดีหรือจะหมายในทางไม่ดีก็ได้คือแปลว่าคนบ้าก็ได้นะครับคุณพอลลินแกรี่มีตัวอย่างความหมายดีของ Moonstruck มาให้ฟัง
Have you seen Jack lately? He's been moonstruck ever since he met that new girl who moved in next door. All he does is sit around and dream of her instead of going out with his friends. Have you seen Jack lately? He's been moonstruck ever since he met that new girl who moved in next door.All he does is sit around and dream of her instead of going out with his friends.
เธอเห็นแจ็คพักหลังๆนี่ไหมเขาตกหลุมรักไปเลยตั้งแต่พบกับสาวคนใหม่ที่ย้ายมาอยู่ติดกันตอนนี้เขาก็เอาแต่นั่งฝันหวานถึงเจ้าหล่อนแทนที่จะออกไปเที่ยวกับเพื่อน
ๆ Have you seen Jack lately? He's been moonstruck ever since he met that new girl who moved in next door. All he does is sit around and dream of her instead of going out with his friends.
อีกสำนวนนะครับ moonshine m o o n s h i n e moonshine หรือแสงจันทร์ก็มีสองความหมายคือหมายถึงคำพูดเหลวไหลไม่ได้เรื่องหรืออีกความหมายหนึ่งซึ่งใช้กันแพร่หลายกว่าคือเล่าเถื่อนหรือสรทของเราบางทีเขาก็ใช้สั้นๆเช่น moon หรือ shine ก็ได้นะครับคนอเมริกันยังมีอีกสำนวนที่แปลว่าเล่าเถื่อนคือ white lightning l i g h t n i n g lightning หรือสายฟ้าคนที่ดื่ม white lightning เข้าไปอย่างไม่มีมัญญามัญญังก็จะเมากลิ้งเหมือนโดนสายฟ้าฟาดผ่านตัวนั่นแหละครับตอนนี้เวลาของผมก็เกือบจะหมดแล้วสำนวนสุดท้ายนะครับMoonlight, Moonlight, M-O-O-N-L-I-G-H-T, Moonlight, หรือแสงจันทร์เหมือนกันเมื่อใช้เป็นสำนวนเป็นคำกริยาแปลว่าทำงานพิเศษอีกอย่างนอกเหนือจากงานประจำซึ่งงานพิเศษนี้คนเขามักจะทำกันตอนกลางคืนคือใต้แสงจันทร์นะครับคุณเคนเคอร์เนอร์มีตัวอย่างให้ฟังอย่างนี
้ My regular office job is from 9 to 5, but I also moonlight selling tickets at the movie theater from 6:30 to 9:30 because I want enough money to get a new car. My regular office job is from 9 to 5, but I also moonlight selling tickets at the movie theater from 6:30 to 9:30 because I want enough money to get a new car.
ผมทำงานที่ที่ทำงานตามปกติจาก 9:00 น.ถึง 5:00 น.แต่ว่าผมยังทำงานพิเศษขายตั๋วที่โรงหนังจาก 6:30 น.ถึง 3:30 น.อีกด้วยเพราะผมจะหาเงินให้พอซื้อรถใหม
่ My regular office job is from 9 to 5.But I also moonlight selling tickets at the movie theater from 6:30 to 9:30 because I want enough money to get a new car.
คุณผู้ฟังครับเมื่อเร็วๆนี้หนังสือพิมพ์อเมริกันลงข่าวเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีแห่งภาคพื้นอเมริกันเหนือซึ่งกำลังเป็นกรณีที่มีทั้งคนเห็นว่าดีและไม่ดีนะครับอย่างที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงข่าวโดยใช้สำนวนบรรยายความตกลงนี้ว่าไม่ได้เป็นทั้ง a shotgun marriage หรือ a marriage made in heaven คือเทียบกับการแต่งงานว่าไม่เป็นทั้งการแต่งงานที่ถูกบังคับหรือ shotgun marriage shotgun s h o t g u n shotgun ก็คือปืนลูกซอง marriageMARRIAGE marriage ก็การแต่งงานเจ้าหนุ่มที่ต้องยอมแต่งงานเพราะพ่อผู้หญิงเอาปืนลูกซองจ่อศีรษะก็แปลว่าเขาไม่ได้อยากจะแต่งนะครับส่วน marriage made in heaven หรือแต่งงานในสวรรค์ก็แปลว่าดีมีความสุขเวลานี้คนอเมริกันใช้สำนวน shotgun marriage ในความหมายว่าการประนีประนอมหรือข้อตกลงที่ถูกบังคับให้ทำขึ้นคุณบรูคส์สเปกเตอร์ให้ตัวอย่างการรวมธุรกิจของสองบริษัทเข้าด้วยกันโดยฝ่ายหนึ่งไม่เต็มใจเพราะถูกอีกฝ่ายบังคับอย่างนี้นะครับ
The merger of those two companies is really a shotgun marriage. The big outfit secretly bought enough shares of the small company to grab control, then forced a takeover of the whole business.
การรวมกิจการสองบริษัทนั่นเข้าด้วยกันเป็นการรวมแบบบีบบังคับก็บริษัทใหญ่แอบซื้อหุ้นของบริษัทเล็กไว้ลับๆมากพอจนเข้าควบคุมกิจการได้จากนั้นก็เข้าครอบครองธุรกิจทั้งหมดโดยบังคับเอาไป
The merger of those two companies is really a shotgun marriage. The big outfit secretly bought enough shares of the small company to grab control, then forced a takeover of the whole business.
ส่วน a marriage made in heaven หรือแต่งงานในสวรรค์ก็หมายถึงว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมทุกอย่างนะครับสำนวนนี้สมัยก่อนใช้หมายถึงการแต่งงานอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ใช้กับอะไรก็ได้ที่มารวมกันอย่างเหมาะสมเช่นการรวมกิจการของบริษัทการค้าคุณบรูคสเปกเตอร์ก็มีตัวอย่างให้ฟังนะครับ
The airlines merger with the tourist resort chainlooks like a marriage made in heaven. Each can throw a lot of the new business to the other. I'm sure the new corporation is going to be a big success.
การรวมสายการบินเข้ากับกิจการที่พักตากอากาศดูจะเหมาะสมดีมากต่างฝ่ายต่างก็นำธุรกิจมาให้อีกฝ่ายหนึ่งผมเชื่อว่าบริษัทใหม่จะได้รับความสำเร็จมากเลย
The airlines merger with the tourist resort chainlooks like a marriage made in heaven. Each can throw a lot of new business to the other. I'm sure the new corporation is going to be a big success.
คราวนี้ก็มาฟังสำนวนที่สื่อมวลชนใช้ในเรื่องการต่างประเทศดูบ้างนะครับสำหรับสำนวนสุดท้ายวันนี้ to play God หรือทำตัวเป็นพระเจ้าสำนวนนี้เขาใช้ในความหมายว่าบางคนพยายามเข้าคุมสถานการณ์ใหญ่ๆบางสถานการณ์ไว้คราวนี้คุณบรูคส์นำคำวิจารณ์สถานการณ์ในโซมาเลียของนักข่าวคนหนึ่งมาให้ฟังกันนะครับ
The United States is not in the business of recreating nations or playing God. Since our humanitarian mission in Somalia is almost complete, I feel we should bring our troops home as soon as possible.
สหรัฐไม่มีหน้าที่ที่จะไปสร้างประเทศไหนขึ้นใหม่หรือทำตัวเป็นพระเจ้าในเมื่อภารกิจด้านมนุษยธรรมของเราในโซมาเลียใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วผมรู้สึกว่าเราควรจะนำทหารของเรากลับประเทศให้เร็วที่สุดที่จะทำได
้ The United States is not in the business of recreating nations or playing God. Since our humanitarian mission in Somalia is almost complete, I feel we should bring our troops home as soon as possible.
สำหรับเวลาของผมวันนี้ก็หมดเสียแล้วคราวหน้าฟังสำนวนอื่นกันอีกนะครับสวัสดีครับ
ต่อไปคุณนิตยาก็จะนำสำนวนที่พบเห็นในสื่อมวลชนอเมริกันบ่อยๆมาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมอีกเชิญคุณนิตยาค่ะ
และ Achilles heel ก็เป็นสำนวนแรกของดิฉันวันนี้ซึ่งฟังดูแปลกสักหน่อยนะคะ heel H-E-E-L heel ในสำนวนนี้เราทราบกันแล้วว่าคือส้นเท้าของคนเราแต่ AchillesA-C-H-I-L-L-E-S Achilles เป็นชื่อนักรบแกล้วกล้าในเทพนิยายกรีกตามเรื่องมีอยู่ว่าเมื่ออาคิลิสเกิดขึ้นมาแม่ของเขาจับส้นเท้าชูขึ้นแล้วก็ห้อยศีรษะลงจุ่มลงในแม่น้ำชื่อ Styx เพื่อให้เขาเป็นอมตะคืออาวุธอะไรก็ทำอันตรายไม่ได้แต่ในที่สุดอาคิลิสก็ถูกยิงที่ส้นเท้าเสียชีวิตเพราะอาคิลิสหรือส้นเท้าของเขาไม่ได้จุ่มลงในน้ำนะคะจากเทพนิยายเรื่องนั้นอาคิลิสฮีลก็กลายเป็นสำนวนที่ใช้กันแพร่หลายมา2ศตวรรษแล้วโดยมีความหมายว่าเป็นจุดอ่อนของคนเราตัวอย่างของสำนวนนี้คุณบรุ๊คส์สเปกเตอร์นำคำพูดแนะนำนักประกอบการหน้าใหม่ที่ต้องการจะก้าวหน้าในงานของเขามาให้ฟังกันค่ะ
Do you want to climb the corporate ladder? If you doYou have to be smart. One thing you can do is study what your competitor's Achilles heel is and hit him right there when the time comes.
คุณอยากก้าวหน้าได้ตำแหน่งสูงๆขึ้นไปในบริษัทใช่ไหมถ้าคุณอยากแล้วก็คุณก็ต้องฉลาดพออย่างหนึ่งที่คุณจะทำได้คือศึกษาจุดอ่อนของคู่แข่งแล้วก็โจมตีจุดนั้นเมื่อถึงเวลานั่นละ
Do you want to climb the corporate ladder? If you doYou have to be smart. One thing you can do is study what your competitor's Achilles heel is and hit him right there when the time comes.
คนอเมริกันใช้สำนวน sitting duck ในความหมายว่าเหยื่อที่ง่ายต่อการหลอกต้มหรือเป้านิ่งยิงถูกได้ง่ายๆนะคะคราวนี้คุณบรุ๊คส์สเปกเตอร์ให้ตัวอย่างคำบอกเล่าของนักท่องเที่ยวในต่างประเทศคนหนึ่งที่บังเอิญพลัดหลงเข้าไปอยู่ในบริเวณที่กำลังมีการประท้วงรัฐบาลกันอย่างดุเดือดอย่างนี้นะคะ
All of a sudden, the crowd started throwing stones at the police. Looking like a foreigner, I knew I'd be a sitting duck if I didn't act fast. I dodged up a side street.And ran without once looking back.
ปุบปับคนก็เริ่มเอาก้อนหินขว้างตำรวจเลยรูปร่างหน้าตาเป็นคนต่างประเทศอย่างผมนี่ผมรู้ดีว่าต้องเป็นเป้านิ่งแน่ถ้าไม่รีบหนีผมก็เลยหลบเข้าถนนข้างๆแล้วก็กวยแนบไม่เหลียวหลังเลยละ
All of a sudden, the crowd started throwing stones at the police. Looking like a foreigner, I knew I'd be a sitting duck if I didn't act fast. I dodged up a side street.And ran without once looking back.
สำนวนที่เราได้จากหน้าปกนิตยสารฉบับนี้คือ off the wall นะคะ off o f f off the t h e the wall w a l l wall off the wall สำนวนนี้แปลว่าแปลกไม่เหมือนธรรมดาทั่วไปเปรียบได้กับการคว้างลูกบอลใส่กำแพงซึ่งเมื่อกระดอนออกมาเรามักจะเดากันไม่ถูกว่าจะกระดอนออกมาในทิศทางไหนสูงต่ำยังไงนะคะคุณบรุ๊คส์สเปกเตอร์อธิบายลักษณะของคนที่ off the wall ให้ฟังค่ะ
That guy is really off the wall. He doesn't shave, doesn't change his shirt, skips school anytime he feels like it, and drives like crazy. He'll be lucky if he doesn't end up in a hospital one of these days.
เจ้านี่แปลกๆเขาไม่โกนหนวดไม่เปลี่ยนเสื้ออยากหนีโรงเรียนเมื่อไหร่ก็หนีเลยแล้วก็ยังขับรถบ้าระห่ำด้วยถ้าเขาไม่เข้าโรงพยาบาลเข้าวันก็นับว่าโชคดีนะ
That guy is really off the wall. He doesn't shave, doesn't change his shirt, skips school anytime he feels like it, and drives like crazy. He'll be lucky if he doesn't end up in a hospital one of these days.
คุณผู้ฟังคะเวลาของดิฉันหมดสิอีกแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
จบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่26กันยายนกระทรวงการคลังสหรัฐดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อตัดเกาหลีเหนือไม่ให้เข้าถึงระบบการเงินระหว่างประเทศโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศหรือ OFAC ของกระทรวงการคลังสหรัฐได้นำชื่อธนาคารเกาหลีเหนือ8แห่งรวมทั้งบุคคลต่างๆอีก26คนใส่ในบัญชีรายชื่อและระบุชื่อธนาคารของเกาหลีเหนือ2แห่งที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการเงินของเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้การที่เกาหลีเหนือยังคงพัฒนาอาวุธอานุภาพทำลายร้ายแรงและยังคงฝ่าฝืนมติคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอยู่ต่อไปมาตรการลงโทษนี้ระบุตัวชาวเกาหลีเหนือที่ทำงานอยู่ในประเทศจีนรัสเซียลิเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของธนาคารเกาหลีเหนือโดยชาวเกาหลีเหนือ19คนจาก26คนนี้ทำงานอยู่ในประเทศจีนจากมาตรการลงโทษดังกล่าวทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกระบุชื่อซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือถูกควบคุมโดยบุคคลสัญชาติสหรัฐหรืออยู่ภายในสหรัฐจะต้องถูกปิดกั้นนายสตีเฟนมานูชินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าเรามุ่งเป้าไปที่ธนาคารของเกาหลีเหนือและผู้อำนวยความสะดวกทางการเงินซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนของธนาคารเกาหลีเหนือทั่วโลกและเรื่องนี้ช่วยส่งเสริมยุทธศาสตร์ของเราเพื่อโดดเดี่ยวเกาหลีเหนืออย่างเต็มที่ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในวงกว้างคือการมีคาบสมุทรเกาหลีที่สันติและปลอดอาวุธนิวเคลียร์โดยการดำเนินการนี้สอดคล้องกับมติคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติการดำเนินการของกระทรวงการคลังสหรัฐนี้เป็นไปเพื่อช่วยส่งเสริมมติที่2375ของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาและรวมถึงมาตรการลงโทษที่เข้มงวดที่สุดซึ่งเคยใช้กับเกาหลีเหนือด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าขณะนี้เป็นเวลาที่ประเทศผู้มีความรับผิดชอบทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันเพื่อโดดเดี่ยวภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและว่าอาวุธนิวเคลียร์และการพัฒนาขีปนาวุธของเกาหลีเหนือคุกคามทั่วทั้งโลกด้วยโอกาสการสูญเสียชีวิตอย่างที่คาดไม่ถึงและทุกประเทศต้องร่วมดำเนินการในขณะนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ
์ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials